Fampanana mbovo fatelo sady farany rery avana no arano eto amin'ny radio Tombosko amin'ny zavalaka misy 20 Aogostra taona 2024 izao ny lohateny mbavoatsika. Voatendry teny avolohany ariva teo ireo mpikambana mandrafitra ny governemanta vaovaon'ny Prime Minister Andry Kristian mpikambana 20 no mandrafitra ity governemanta ity. Ministra voasivana tamin'ireo maro reto nitendrenyreto ny filoham-pirenenany Rajoelina androany tamin'ny lahateny nambarany fa tsy anarana fotsiny maministra fa eo no manomboka ny asa. Ny farana androany kosa ilay fionambe faraky ambe folo momba ny tontolo iainana ho an'ny fifanarahany Nairobi izany totsaina teto Madagasikara ady sisika sy fifanarana maro no tapaka nandritra izany. Anvelany miantso ny sin ny famitsarana dijerena ny maolana amin'ny faritra Gazany firenena mikambana ilaina ny esika fanaovam-baksy ny FAOB fanefitry ny lefakozatra any antoeranao izy ireo. Andro Bella no teknisiana miaraka amintsika Jolia Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manantitra ny arabo zay tompo kilasy tompoko vavy manasana ao am-panajanana arak'izany hatramin'ny farany. Araka nambarantsika tamin'ny lohateny mbovao teo dia voatendry teny amin'ny lapany avolohany ariva teo ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny governemanta ny Prime Minister Andry Kristian mpikambana 20 no mandrafitra ity governemanta ity ka ny 4 ministra efa teo aloha ihany ny 3 vaovao miampy sekretera mpanjakana anankiroa samy voatana tamin'ny departementa notantanany avokoa. Teo aloha ireo ministra teo aloha ireo zany vehivavy 50% ireo mpikambany governemanta. Solombavam-bahoaka roa no lasa ministra miavaka ny fisiana sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika izay misahana ny fahaleovantena ratsakafo ka afaka manatrika ny filankevitry ny ministra araka ny ilana azy. Mamaky ireo mpikambana 20 onevon'ny governemanta vaovao ireo ny sekretera jeneraly ny fiadidinany repoblika.
Tendrena ho mpikambana ao amin'ny governemanta amin'ny ministry ny folo alinday ny general de corps d'armée Saivelo Lalamonja Delphin, ministry ny Rarambahiny Ramatoa Rasata Rafaravavitafika, mpitahiry ny fitomboka sepanjakana ministry ny fitsarana Andriamatoa Rakoto Mandimby Benjamin, ministry ny fitsinjara-pahefana sy ny fanajariana ny tany Andriamatoa Andriatsitoaina Naina, ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola Ramatoa Rabarniry Narson Rindra Ansimbelo, ministry ny atany Ramatoa Rahaja Vololony Aina ny Ritsoa, ministry ny filaminam-bahoaka contrôleur général de police Rakoto Armanana Erilala, ny professeura Randria Manantany Zely Arivelo, ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa Ramatoa Shamina Lula, ministry ny fanabeazam-pirenena Ramatoa Saonda Armalala Marie Michel, ministry ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana ara-kasa Ramatoa Rasoly Arsoa Marie Marceline, ministry ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatoa Hajarison François Sergio, ministry ny fampiboroboana ny indostria sy ny varotra Andriamatoa Ralamfringa David Herizo, ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr'andro Andriamatoa Ramonjavelo Manambahoaka Valerie Fitzgerald, ministry ny angovo sy ny akoranafo Andriamatoa Jean-Baptiste Olivier, ministry ny asa vaventy Andriamatoa Rafidson Richard Theodore, ministry ny asa ny fampanananasa ary ny asa mpanjakana Ramatoa Razakaboana Anitra Fitiavana, ministry ny arena kibontany Andriamatoa Rakoto Malala Herindrainy Olivier, ministry ny jono sy ny toekarena manga Andriamatoa Mahatante Tsimanaoraty Pobert, ministry ny fizahantany sy ny asa tanana Ramatoa Deoa Viviane, ministry ny mponina sy ny firaisankina Ramatoa Razafinjato Aurélie, ministry ny fampiroboroboana ny ahitao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra Ramatoa Stéphanie Delmotte, ministry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana Andriamatoa Randria Namelasoa Lalaina, ministry ny tontolo iainana sy ny fampanosoana lovainjafy Andriamatoa Fontaine Max Andoniriana, ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Abdoulah Marson Mustafa, ministry ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Mara Volamiranty Donat, ministra délégué misahana ny gendarmerie pirenena ny général corps d'armée Rakotondrazaka Andria Tsarafara Andria Mitovy. Tendrena ho sekretera mpanjakana ary manatrika ny filankevitry ny ministra rehefa misy raharaha manandrify azy eo anivo ny fiadinan'ny repoblika miadidy ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana Andriamatoa Andriamanoisoa Gérard. Sekretera mpanjakana, eo anivo fiadidinan'ny repoblika miadidy ny fahavitatena ara-tsakafo Ramatoa Razanamahefa Tahian'ny Avo Maminjatovo.
Ireo zany izy sivy amby roapolo menada izay mpikambana eo anivon'ny governemanta vaovaon'Andriamatoa Ntsay Kristian laza ny filoham-pirenena fa minisitra voasivana tamin'ny maro ireto no tendrena ireto ka mila mitodika amin'ny filana andavanandro ny mponina. Tsy anarana fotsiny maha-minisitra fa io no manomboka ny asa ho ihany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny lahateniny.
Ianareo no minisitra nitsongainy tanatin'ny maro tamin'ny alalan'ny sivana isan-karazana. Ny nanamarika anareo dia ankoatra ny fahaiza-manao dia nisongadina ny fahavononana hiatrika ireo asa sy fanamby rehetra miandry eo anivon'ny departementa izay andraketanareo tsirairay avy. Efa mazava ny tanjona etsika anovana ny tantaran'i Madagasikara. Nandroso drafitra sipaikady mazava ho tanterahana ianareo minisitra tsirairay avy ireo. Anteriko antrany fa ny ministra dia titra fotsiny ihany. Eto voa hijerintsika ny fomba rehetra natanterahana ny rovina mpanotroana sy anovana ny Madagasikara. Maromaro taminareo no natao entretien, maromaro taminareo no nametraka nyireo engagement. Fa ny zavatra ny resantsika dia hoy aho hoe tandremo fa tsy ministra no dedava, tsy ministra no dedava, monsieur le premier ministre. Tsy olona ho tendrena no ilainay fa olona afaka anovan'ny tantara, mila ezaka sy asa isan'andro isan'andro izany mba anatratrarantsika ny tanjona izay matimatesantsika dia ny amoaka amin'ny Madagasikara ao anatin'ny fahantrana izay iraha mahita iraha malala sy sedrainny vaoka malagasy ankehitriny.
Ambarany folo ihany koa fa samiandro ireo mpikambany governemanta ny fampandrosoana mipaka amin'ny isan-tokantrano ka mila midina eny an-kianja.
Anotanteriko fa tsy misy ary tsy hisy fandeferana ny afanaovana tsirambina ny fitantanana amin'ny ankapobeny. Mino aho fa tsy tandrazana nareo ary anao ny ezaka rehetra. Io moa teneniko hoe raha resaka ao ianareo ministra ny agriculture, ny souveraineté alimentaire, ianareo ministra rehetra tsy ao anatin'ny birao akory ny fandrosoana, tsy ao anatin'ny birao no ovovolo ny vary fa eny an-tsany vary ny volena. Mila midina eny an-tsany tsika. Rehefa nitety an'i Madagasikara ao ataontsika tanjona ny zavatra asa tsy nisy tsy vita hatramin'izay izahantsika ao atao. Midina tany amin'ireny toerany ireny ary rehefa mahita ianao eo vao mametraka fanana satria zah zao dia midina miresaka amin'ny vahoaka. Eo zany ny zavatra tiako afatra tiako apetaka antsika ministra, mila midina isika sur terrain. Vo misy ny olana mila midiny tsika fa tsy andry ao anaty birao.
Taorian' izao fanendrena izao moa dia niatrika ny filankevitry ny ministra notarihan'ny filoham-pirenena vetrany reto mpikambany governemanta vaovao reto. Ankoatr'izay dia nambarany filoha fa mbola hisy ny fanendrena sekretera mpanjakana maromaro eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika nanao sony ny fianianana amin'ny asa iampandraiketana azy ireo ihany koa moa ireto ministra ireto. Taorian' ny fanendrena azy ireo ny ariva teo. Amin'ny lafin'ny politika mifandraika ihany amin'izay fanendrena ministra androany izay dia mpiasa madinika fotsiny ihany ireo ministra voateny ireo satria tsy niarana mola volakory ny fantaranasa fanatanterahana ny politika kabeny fanjakana niaraka tamin'ny prime ministra hoy ny mpamakafaka politika toavina Ralambo Mahay. Tsy ivina tokoa fa efa roa herinandro izao no natolotra teny amin'ireo anteny mirampanao lalàna io fandaranasa io ka ireto ministra voantendrena androany reto izany no hiaraka hanatanteraka azy izany. Viol de conscience no miseho ho ihany ty mpandalina raharaham-pirenena ity raha baikon'ny any ambony fotsiny no baikon'ireo any ambony izany no arahany reto ministra reto fa tokony hitondra ny politika ny ihany koa izy amin'ny fitantanana ataony ka noho izany tsy misy ny antenaina amin'ity governemanta vaovao ity. Ny mpanao politika toavina Ralambo Mahay.
Tsy misy antenaina mihitsy ny zona tsela ary ny PGE na ny programme général de l'état zay natolotra ny prime ministre nefa n'izy ara tsy manana governemanta akory dia mazava ho azy fa tsy niaraka namola vola ireo PGE ireo zany a ny governemanta mitsangana. Dikan'izany dia tahaka mpiasa madinika zany ny ministra satria olona hanatanteraka fotsiny a fa tsy olona nanamolavola ny tetim-pivoaran'ny Madagasikara ao anatin'ny dimy taona manaraka. Ny hoe mpanatanteraka ve izy a, zany hoe tsy maninona nampiasa madinika, tsy mety kosa aloha raha ministra manatanteraka zavatra tsy nivolavolainy, ary atao ohatra hoe viol de conscience ihany a raha ohatra hoe anatanteraka zavatra tsy nataonao le izy a, tsotra ny any amina société akory izy tiana orinasa de manaiky fotsiny a ny bakin'ny ambony fa politika natao fa tsy orinasa akory ny tantanina.
Momba ny fisiana olom-bofidy anaty ty governemanta vaovao ty dia anisany mitovy hevitra amin'izany Andriamatoa toavina Ralambo Mahay.
Mahatonga ny hoe olona voafidy no mandrafitra ny governemanta de mba hialana amin'ilay tsindrona pression, zany hoe rehefa olom-bofidy ianao ohatra hoe sombavam-bahoaka ka lasa ministra de tsy misy atahoranao mihitsy a, satria rehefa voaroaka ministra ianao a de miverina sombavam-bahoaka. Eo ihany koa zany ny antokomanista ekolojista de to manao tolo-dalàna hoe io na maire io na conseil municipal io na sénateur rehefa nomena ao anaty governemanta de afaka miverina amin'ny sezany teo aloha, amin'izay tsy matahotra mihitsiny a, tsy matahotra mivery seza mihitsy satria efa manana.
Fa miantoka ny fanatanterahana ny politika kabeny ny fanjakana ireto ministra vonitendreny reto amin'ny fanomezana lanja ny maolona lafi ny toekarena ary ny fampiroborobona ny lafi ny famokarana raha ny fanehokevitry ny mpamaka faka politika Gérard Ramamampionina noho izany ho izy olona tokony tia tanorazana mahafantatra tsara ny olana iainany vahoaka ireo farafaratsiny no tokony ho fantatra ireo ministra vonitendrenyreo. Fampandrosoana dradradradraina dia fanalanana vahoaka anatin'izao fanotrana lalina izao ary izay no andrasana amin'izy ireo. Ny mpamaka faka raharaham-pirenena no arantsika Gérard Ramamampionina.
Tena ministra hoe mahalala tsara izy reto olombelona iaraka amiko reto, satria zay le PSE hoe mahalala tsara le olombelona malagasy aloha a, de zay vao mahalala tsara n'le tontolo manodidina azy Madagasikara zany. Zay zany tena voalohany. Ary tsy vitany hoe mahalala fa tian'ireo olon'ireo ka mampiala anazy ao anatin'izao sehatra misy zao, satria fantatsika ny olombelona malagasy zany amin'izao fotoana de sahirana mahatra raha atao amin'ny teny tsotra de ny atao hoe ny ministra zany de manatanteraka an'le politika mpanjakana iny ho amin'ny fampandrona, ka noho izany ny atao hoe fampandrona de fanalana an'ireo malagasy itsika malagasy a amin'izao toerana misy atsika izao mba mampandroso atsika raha amin'ny toerana ataotsy hoe larana aty amin'ny hoe zero tsy ohatra de mba manakisaka azy mateo amin'ny 5 amin'ny taona voaloha de mateo amin'ny larana ary amin'ny 10 de 20 mandeha mandroso mialehibe ohatra zany. Zany zany teo tsaina mahalala tsara ary tiana azy ka mahalala zay tokony ataony. Nidikan'izany a de hoe olona mieritreritra, ny olona mieritreritra zany a de afaka miainy hafa, afaka mijery ny hafa, afaka mandray ny resaky ndrehetra, fa afaka mamoaka koa ny heviny ka olony adihevitra, olony fanapaha-kevitra zany.
Eo amin'izay eo fanekevitra izay ihany dia midina kianja miaino ny mpanjifa ary mamavaravarana ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa, ireo kosa no anrasany fikambanana PMAS ho an'ny ministry ny angovo anatin'izao governemanta vaovaony joro androany izao. Raharaha lehibe miandry azy miaraka amin'ny tale jeneraly Jiramao ny PMAS ny olana goavana momba ny angovo eto amintsika kehitriny. Mila manana vaaolana maharitra miainga amin'ny fitaraina ny mpanjifa ny ministry ny angovo, nefa tokony miaino ihany koa ireo mpiarin'ny zon'ny mpanjifa izay mpitondra ny fitarainany ireny mpanjifa eny fotony ireny. Filohan'ny fikambanana PMAS Andry Vola Razafindralambo.
Izay dia tsy mivoana amin'ny zavatra takinay dia ny fametrahana laharam-pahamehana ny vaaolana maharitra ho an'ny vahoaka mpanjifa. Ministra hiaraka hahiainy miaraka aminay ny hametraka an'izay vaaolana maharitra izay aloha no takinay. Ministra manana fomba fijery alavitra. Ministra tsy hoterain olo fitenenana amin'ny teny frantsay fa mialatsiny. Mahita indrindra le mahay miaino ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa, satria raha mifantatray atreto dia lasa miavinavina ny akamaroan'ireo a zay nitondra sy ny tantana tao amin'io a ministeran'ny angovo io. Izay zany mila ministra mamaha varavarana ary mamaha olana miaraka aminay a mpiaro ny zon'ny mpanjifa miray hinana amin'ny PMAS. Maro ny efa vaaolana efa narosony mpanjifa miray hina, anisan'izany ohatra ny hoe energie nucléaire, ny tsimoro zay efa napetraka ifona ary ny takinainy ny hoe tokony hisitraka an'io ilay vahoaka mpanjifa. Ny fiainy kosa nefa dia izao, azahoanay fitaharainana marobe fa misy kolikoly ao anatin'ny jirama. Zay le mahatonga anay miteny foana ny hoe ny ao anatin'ny lodiovina ary mbola petraka IPMS foana ny hoe n'izy izy na iza tondra na mpitantana tsy mahavita sy mahainy asana tonga dia asory avy atrany.
Eo amin'ny lafiny tontolo iainana kosa, ady sisika maro sy fifanarahana maro ihany koa no tapaka nandritra ny fionambe faraikambe folo ho an'ny fifanarahany Nairobi izay nitanterana teto Madagasikara de tsy amin'ny sisy vato ny marimarina kokoa ny farana androany moa izany fionambe izany. Io no rafitra mpanapa-kevitra ambony indrindra mikasika ny fepetra momba ny fiarovana ny politika ny safidy amin'ny fitantanana ny paikady ho an'ny fandrosoana alovain-jafy ary ny ombonan-kevitra ny anoizana ny fiaramiasa sy ny fifanarahana. Natokany Madagasikara manokana ho siam-pifanakalozan-kevitra sy fanapaha-kevitra momba ireo krizy misa telo izay mahazavana maneran-tany ankehitriny ity fionambe ity. Eo ny fahaverezan'ny karazan-java mananaina andranomasina, ny fantotoana andranomasina ary ny fiovavan'ny toetr'andro. Manazava ireo fehikevitra ny fanarahana Andriamatoa Rasoa Naina Jacky mpandrindra nasionaly ny fifanarahany Nairobi momba ny fiarovana sy fitantanana ary fampiroboroboana ny tontolo iainana andranomasina sy morotsiraka.
Zavatra ny fanarana tao zany a momba ny resaka fiarovana andreo zavaboary andranomasina izay ivelan'ny faritry ny firenena anankiray. De ao koa zany misy resaka momba ny fovoan'ny toetr'andro, de misy ny resaka hoe planification spatiale marine sy ny atao hoe toekarena manga, de ao koa ny tetikasa be dia be moa zany efa omeny mpiara-mombonantoka izay ho atao a mandritra ny dimy amby roapolo sy roa arivo ka hatramin'ny valo amby roapolo sy roa arivo. Ireo zany efa misy fimatsiam-bola mandeha any hoany a de izay ho sitrahan'ireo firenena ireo, de ireo zany ankatoavina daholy a andraisana fanapahan-kevitra mba hahafahany firenena tsirairay manao fanatanterahana. Ao koa moa zany a ny Madagasikara miaraka amin'ny engagement ny izay arahana amin'ny firenena eran-tany anankitelo ilay izy, pollution, biodiversité sy changement climatique. Ireo zany anisan'ny olana iraisana eran-tany ka manodidina andreo zany ilay izy a, de eo koa zany a ny fanomezana lanja ny vonondron'olona ifotony zay anisany a zava-dehibe a mandritra ny zao fionana zao zany a andraisana fanapahan-kevitra. Ao tena ngeza be a dia zay rehetra tra voalaza dia voarafitra anatao anatin'ny hoe programme de travail. De io programme de travail zany a efa misy a rafitra sy ny fomba hitondrana sy ny fanatanterahana ary ny famatsiana ara-bola.
Fa mamintina ireto telo andro nanaovana ny fionambe ireto kosa ny ministry ny tontolo iainana Andonirina Max Fontaine.
Nanomboka tamin'ny talata moa ty fionambe ty, ny mpiara-miombonan'ny kara teknika zany tena niona tao, mpiara-miombonan'ny kara teknika sarabola, ny USAID, ny GIZ, ny centre de recherche maromaro, ny sehatra tsy miankina ahafahana mijery hoe inona ny décision afaka raisina, inona ny element scientifique afaka hoentina ao anatin'ny atsisika de haut niveau. Tamin'ny maly a nisy a ny fionan'ny point focaux ny firenena rehetra eo anivin'ny fifanarahan'ny Nairobi mbola manomana dans la kokozana ny décision izay tapahana androany ary antsoina hoe haut niveau androany a haut niveau le satria ministra sy lehibe an'ny délégation no miona androany, de androany a no tena tapahana ny hevitra rehetra hoe inona ny décision momba ny tony teboka rehetra tony, de jerena daholo zany ny teboka de haut niveau a satria lehibe an'ny délégation no eto ary ministra efatra avy amin'ny gouvernementan'ny Madagasikara, ministra dimy avy any firenena hafa, iny le mampa hoe haut niveau azy a. Eo koa ny plo lefitra ny directeur exécutif député directeur exécutif ny UNEP izay programme ny Nations Unies ho an'ny tontolo iainana sy ny lehibe an'ny secrétariat ny convention de Nairobi.
Zay zany momba ny fionambeny. Fa ikorotana kosa ny toetry ny andro any andranomasina amin'ny morotsiraka vony andrefana atsimo andrefana atsimo ary ny morotsiraka atsinanana noho ny alindrano avy any atsimo sy atsimo atsinanana. Aherina ahery be ny ranomasina ka atratra efatra hatramin'ny efatra faingo dimy metatra ny avon'ny onja ho an'ny morotsiraka atsimo andrefana atsimo ary atsimo atsinanany nosy. Anodidina ny telo faingo dimy ka hatramin'ny efatra metatra kosa ny any amorotsiraka avaratra sinana fananana tombanana hotelo faingo dimetatra ny morotsiraka sisa iteraka fahasarotany fifamoivozana na farendrehana andranomasina morotrango ireo fampitandremana amin'ny loko mavo manomboka hoe Besalampy hatrany Mananjary fampitandremana amin'ny loko maitso manomboka hoe Mananjary hatrany Tanjona Bobaomby entanina hoe ny meteo ny rehetra mba anaraka ny toromarika omeniny manam-pahefana isan'ny tokony. Tranga mpiaramonina kosa ny emitra atranika ny talata 27 aogositra izao indray raha tsy misy ny fiovana no hivoaka ny didim-pitsarana momba ny raharady tany hifanolana ny olontsotra sy ny kaominina ambony vohitry Tsirony Mandidy. Efa telo taona izao io ady tany io teo amin'ny mpitantana ny kaominina sy taranaka Tobokolary Tinony resaka fanajariana tany mpanjakana amin'ireo fidimiary eo moa ao fokontany avaratsena Tsirony Mandidy ny fototry ny olana. Efa nanajary io tany io Andriamatoa Tinony nanomboka ny taona 80 tany nangataka ny anaovana titra ny tany ireo taranany ny taona 2020 saingy nanaovany ben'ny tanàna fanohanana. Nokasaina noravana ny asa fanorenana teo nandrisy teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana moa ireo mpanajary rehefa tsy nahefa ny fitsarana tany amin'ny toerana. Namerina nitory azy ireo indray ao Tsirony Mandidy ny kaominina ka izao anrasana izao ny didim-pitsarana ny taranaka ny mpanajary Valiantsoa Retinyony.
Mbola tsy nivoaka ny didim-pitsarana tamin'ny fitoriana fanondroany azy nataony kaominina fangatahana fandrotanana ny asa fanorenana sy ny fanafoanana ny FN rehetra izay mahakasika ny tany. Izay fitoriana napetraky ny kaominina zay de nangatahako fampiatoana sy fanafoanana tany amin'ny tribunaly nisahana ny ady amin'ny fanjakana Antananarivo satria ny fitoriana nataon'ny kaominina voalohany mahakasika ny tany io tamin'ny taona lasa de efa nisy didim-pitsarana nivoaka nanambara fa tsy mahefa ny raharaha ny fitsarana ambaratonga voalohany Tsirony Mandidy. Fotoana fohy tao aorianan'izay de napiditra fitoriana fanondroan'ny kaominina Tsirony Mandidy renivohitra. Ady madio ady maika ilay fitoriana nataon'zareo tamin'ny voalohany nanambarany fitsarana fa tsy mahefa ny fitsarana. Ilay faharoa ady madio ady trotra fa nanomboka tamin'ny fotoam-pitsarana ray farany teo de somary nahagaga satria lasa natao tany anaty efitrano tany anaty birao ndraiky izy tsy afaka atrehan'ny besiny maro. Zahay zany mahita fa tsy tokony hanakery tsony ny raharaham-pitsarana mahakasika n'io dosie io satria efa nahazahoana fampiatoana sy fanafoanana tamin'ny didim-pitsarana nivoaka amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana Antananarivo.
Momba ny fitarazohan'ny fivoahan'ny didy dia mametraka aia ireto mpanajary ny tany reto satria efa roa taona ity fitoriana faharoany nataony ny kaominina ity ka izao anrasana izao ny didim-pitsarana zay tsy mbola mety mivoaka hatramin'izao. Revovao any ivelany. Maika ny fampitsarana ny ady any Gaza nasongadiny kardinaly Monseigneur Pierre Baptiste Pijala izany nandritra ny fanokafana ny meeting de Rimini any Italia nambaran'ity patriarche latin any Jerusalem ity fa mila fanandratana ny kolontsain ny fampiavanana ny zava-misy any Gaza mba hahafahana miala amin'ny tsindriazolena mahazo ny mponina. Nanazava ny zava-nisy marina amin'ny tanymasina moa ny kardinaly Pijabala raha naneho hevitra tamin'ireo hainy vakijery ao Vatika manoloana ny ady fanaovan'ny Hamas sy ny tafika israelianina any an-toerana misy nyetsika fanohanana ny kristianina katolika any Gaza sy Cisjordania amin'ny alalan'ny famatsiana sakafo ho hiatrany izy. Omizay toedrarahany Gaza zay ihany dia miantso ny siny ny fampitsarana ady jerena ny lafi maha olona ny an-toerana ny firenena mikiambana mila hetsika fanaovam-baksiny FOB iadina amin'ny fakozatra ny faritry Gaza hony avy amin'ny OMS sy ny UNICEF zaza iray moa no nahitana trangana retina kitrotro tany amin'ny faritry Gaza ny herinandro lasa teo trangana retina lefakozatra ny maromarina kokoa nambaran'ny OMS fa ampahazavana sy ampomby io aretina polio io ny kalitaon'ny rano sotrony ny mponina ny antoerana izay mifangaro amin'ny rano miandrona manampitrotraka izany moa ny fahalotoany ireo toeram-ponenana ny fivangongony fako sy ny fofona aterak' izany vokatry ny hafanambe any antoerana farany nahitana tranganaretina monkeypox na ilay nendrany Rajako voalohany antiotany Tailanda nilaza ny teknisianna fa mpox mitovy amin'ilay sokajy miparitaka any antoerana izy io ka voasokajy ho ilay souche clade 1b mpox souche africaine voalohany izay hita any amin'ny kontinanta ny Azia. Voalaza fa lehilahy eropeana iray avy aty Afrika nakany Tailanda ity nahitana ny tranganaretina mpox ity ka voatery natokamonina vetrany tany amin'ny toeram-pitsabony izy tsy aty amin'ny kontinanta afrikana ihany moa fa firenena maro iranontany ihany koa ankehitriny efa ahitana io tranganaretina io tatoato efa nanasoko ajy izany oloza amin'ny tatao amin'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny OMS. Farana ny vavatsika tamin'izao ariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina indray ny vaovao manaraka mirary sotopoko.